Ano, dobrý den, já vás zdravím z vysílání víkendového radiožurnálu. No přiznám se, že kdybych teď neseděla tady ve studiu, tak bych asi doma zadělávala těsto anebo vykrajovala linecká kolečka. Představuji si, že teď třeba těch 6 minut po 10. i u vás doma v kuchyni to možná voní vanilkou, plechy se plní těmi vanilkovými rohlíčky, možná, že už máte i prsty od marmelády, tak hlavně, ať se vám nic nespálí. My jsme s kolegou Tomášem Černým se vypravili právě v tomhle předvánočním čase za vyhlášenou cukrářkou, uměleckou cukrářkou s českými kořeny a světovým renomé a také jsme se jí dívali pod ruce. My jsme totiž byli na návštěvě v jedné kuchyni z pražských restaurací, kde se soustředí na starou českou dobrou kuchyni právě i co se týká moučníků, dezertů a cukroví. A přivítala nás paní Mirka van Chils Slavíková, která svoje zkušenosti sbírala a pak je předávala a stále předává třeba v Jihoafrické republice, ve Spojených státech, Švýcarsku, Francii, Holandsku a teď to dělá tady doma v České republice. Takže dobrý den.
Dobrý den, přeji všem. Ano, samozřejmě, že vás vítám u sebe, protože přeci úplně nejkrásnější rozhovor je ve vůni vanilky.
Vanilka tady je cítit, ale já tady cítím hodně i čokoládu.
Čokoláda je moje synonymum, protože je to taková rozmazlená lady a když se s ní neumí zacházet, tak nás absolutně neposlouchá. A já si myslím, že já jsem to samé.
Koho neposloucháte nejčastěji?
Všechny lidi, kteří mě nějakým způsobem snaží natlačit do nějakého šuplíku, znormalizovat a tak podobně.
Švýcarsko, to je země zaslíbená čokoládě. Opravdu tam chutná nejlíp na světě?
Ne, tak chutná nejlíp ve Francii. Protože Francie má speciální přístup k čokoládovým bonbonům a tím, jaký je ten přístup, tak samozřejmě není úplně jednoduché mít francouzské bonbony mimo Francii. Je to o konzervantech a tak dál.
A ta čokoláda, jaké děláme nejčastější chyby v kuchyni?
Nejčastější chyby jsou v teplotách, protože když čokoládu rozpouštíme a necháme ji rozpouštět samovolně, bez pohybu, tak rozrušíme takzvanou krystalizaci, protože to není homogenní hmota. To znamená, že kakaová hmota a kakaové máslo jsou v podstatě, laicky řečeno, neslučitelné. Takže ten pohyb nám zamezuje tomu, aby nám takzvaně kvetla. To jsou ty bílé flíčky, kdy si myslíme, že plesnivý. Není to tak. To je jenom vystouplé kakaové máslo ze špatného procesu.
Co vás přivedlo k cukrařině?
Tatínek. Tatínek a jeho neuvěřitelně v té době pragmatické uvažování, co s holkou a tak, aby se uživila, protože já jsem z rodiny, kde jsme byli 3 děvčata. Tatínek nás vlastně vedl k tomu, aby jsme byli samostatné a nikdy nezávislé na mužích. Nemám ho ráda za to, protože nejsem schopná vztahu pořádného, protože se to těžko chápe, ale je to tak. Ta samostatná jednotka v nás byla vychovaná. Vždycky říkával, vás musím vychovávat po vojensky. To byl asi takový ten sen mít kluka.
Jste drsná?
Tak vzhledem k tomu, že samozřejmě ne každý může přijít do mé domácnosti a poznat mě v tom soukromí, tak můžu říct, že doma, já to řeknu trošku kultivovaně, nejsem frustrovaná žena. To znamená, že muž se má u mě jako princezna na hrášku, protože ho velice ráda opečovávám, starám se, ale toto bývá velmi často zneužíváno.
Je to známá umělecká cukrářka Mirka van Chils Slavíková, která se stala i hlavní porotkyní třeba v poradu České televize Peče celá země, je dnešním hostem víkendového radiožurnálu. Sama miluje opravdu hodně vánoční cukroví a miluje pochopitelně i čokoládu. Ostatně ve Francii vystudovala Národní vysokou školu cukrářskou, absolvovala tam stáž na čokoládové pralinky a modelování s čokoládou a je držitelkou vůbec nejvyššího cukrářského profesionálního titulu. No a tak jsem jí poprosila, aby nám prozradila svůj trik, jak dát čokoládovému těstu zajímavou chuť. Jestli tam třeba vůbec patří citronová kůra?
Do těst bych nikdy nedala citronovou kůru, ale pomeranč nebo mandarinku, když máme přísměs kaká. Ovšem, když děláme třeba z mléčné čokolády kakaový geneš do bonbonu, to je ta náplň, tak u mléčných čokolád použijeme citron a u hořkých čokolád použijeme pomeranč.
Ta náplň je moc dobrá, jak si ji udělám doma?
úplně jednoduše. Principiálně základní Genešový krém je jeden díl šlehačky, jeden díl hořké čokolády, lehce zahřejete smetanu nebo tu šlehačku, nesmí vám začít vřít ta šlehačka a přidáte do toho jednu polévkovou lžíci másla a jednu polévkovou lžíci medu, protože med je, zabraňuje krystalizaci. Jakmile to máte v té teplotě zhruba těch jakoby 80 stupňů, tedy pod tím bodem toho varu, přelejete čokoládu, kterou máte někde vedle v misce a neustále mícháte, až se vám z toho udělá krásný hladký krémíček.
Vánoce, to je období, na které se v kuchyni hodně chystáme. Když jsem byla malá, tak bylo nejčastější otázkou, kolik už máš napečeno druhů. Kolik je tak jako ten ideální počet, protože v některých rodinách už jako dítě jsem měla pocit, že z 20 druhy to fakt přehánějí.
No to já, to představte si, a byl to muž. Jsem poznala za svůj život jednoho pána, necukráře, který měl prostě neuvěřitelnou potřebu a on to doháněl do takové dokonalosti množstevní, že měl třeba 35-40 druhů. Víte, tohle je špatně. Za a paměťové schopnosti naše k těm chutím nefungují takhle. A já si myslím, že i kdybyste měla jenom 5 druhů, které vám všem budou chutnat, stačí. Ale věnujte se jim tak, abyste měla super suroviny k tomu, abyste měla domácí džemíčky, máslo, že jo? Aby to bylo prostě v té správné dokonalosti chuťové tak, abyste všem prostě ty chuťové pohárky, slyšíte mě polikat, protože vzpomínám na některé cukrovičko.
Na které?
Mně okamžitě vyskočí vanilkový rohličky. Ale to je tak, řekla bych, že to je velice středoevropská tradice vanilkových rohličků a samozřejmě tak jako každá maminka, každá žena, tím spíš i každý cukrář, si myslí, že dělá ty nejlepší, tak je dělám nejlepší já samozřejmě.
Někdo dělá vanilkové rohlíčky z vlašských ořechů, někdo je dělá z mandlí. Jak je děláte vy?
No, řekla jste to správně. Samozřejmě, že vlašské ořechy, protože to je česká zahrada, to je jedna věc. A druhá věc, mandlovou mouku používám natolik moc v jiných produktech, že mně připadá trochu plochá chutí mandle. Není to úplně tak výrazné a v těch vanilkových roličkách se nestihne opražit tam ta mandle, takže ta chuť tam není. Ale je pravda, že mám drobné triky, které ty rohličky dělají takové, že jsou prostě nejlepší.
No my je chceme mít jako vy, tak šup s těmi triky sem.
Tak třeba 10 let zpátky bych sem se tomu bránila. Dneska vám to řeknu velmi ráda. Když upečete vanilkový rohlíček, tak ho, jak ho máte vařící z trouby, posprejujte rumem a pak každý rohlíček obalte v moučkovém cukru. Tohle způsobí, že ten rohlíček dáte na jazyk, opřete o patro a on se rozplyne.
Kdy obalovat? Nechat na chvilinku odležet na plechu a pak teprve cukrovat, aby se ten cukr na tom přichytil a hlavně taky, aby tam nebyly vidět ty otisky těch našich prstíků.
Zahorka. Zahorka, ale to už je zase o zručnosti, že jo, ty prstíky.
Kolikrát se popálíte?
Já už to asi dneska ani nevnímám, protože díky modelování z karamelu, kdy modeluju v teplotě 80 stupňů, že jo, někdy mi to i ulítne, takže já mám trošku asbestové ruce.
Ukažte mi je. Není na nich ale vidět ne, nic.
Říkají, že jsou hebké, tak nevím.
Vysílání víkendového radiožurnálu a návštěva u umělecké cukrářky Mirky van Chylse Slavíkové, která slibovala, že nám dá i dobrý recept na vánočku.
No, samozřejmě, já musím upéct vánočky, protože bez mých vánoček plno lidí nepřežije Vánoce.
Chápu. Hladká mouka.
Je dobré si najít svého mlynáře, protože u mouky na kynutá těsta je velice důležité, aby jsme měli dostatečné procento lepku, které samozřejmě všichni nemají rádi. Tak co dělá tato bába? Já ho přidávám extra. Protože samozřejmě to je to kynutí lepek od slova lepit. Znamená, že to je hlavní pojidlo v té mouce. A to nám dělá potom takové to bublinové, krásné těsto, které nám prostě chutná. Všichni milujeme nadýchaná kynutá těsta. Nemáme rádi takový nějaký bacance tuhý, že jo? Takže k tomu je důležitý lepek. Tak a do toho těsta teď přidáme cukr. Zase opět i u cukru máme svoji značku, protože Cukr vybírám podle čistoty cukru, že jo, podle kvality. Mouky vybírám podle lepku a zpracování, protože si čuchnu k mouce a já cítím, jestli je čerstvá nebo je stará, jestli to je prach nebo to je skutečně mouka, protože v té správné mouce je určité procento vlhkosti a když si k ní čuchnete, tak vám chutná, voní vám, chutná vám už jako po čuchu. Ale to já mám, i když jdu v krámu a vybírám si ovoce na zpracování, tak já všechno očuchávám a lidi na mě koukají, ale dělám to i se zeleninou. Protože v některých bodech toho produktu, třeba vemu ananas, jdete si koupit ananas a já očuchám 5 beden, než si vyberu jeden ananas, protože jak máte dole useknutou tu hlavu toho ananasu od toho stonku, tak vám v tom bodě musí vonět ananasem. Když ho necítíte, není zralý.
No, takže kde jste se to naučila ve Francii?
Pobíháním po celém světě, protože všude v každé zemi jsou nějaké specialitky, které si natáhnete do života a vlastně vám tím pádem rozšiřují znalosti o surovinách, znalosti o zpracování, že jo, vizuálno a tak dál a tak dál. Ale počkejte, já si tam ještě musím strouhnout do toho také citronovou kuru. Půjde mi prosím tě ten a prosím tě šmikni mi kousek papíru. A baví vás strouhat citron? Asi moc ne, protože ho máte ten, to struhátko je většinou vždycky hrozně zaneřáděné a špatně se to čistí, že jo?
Ano.
Vemu si pergamenový papír, který přitisknu přesně na tu část, kde chci strouhat. Proč chci strouhat na tomhletom je, že já chci jenom kůru, já nechci tu bílou dužinu pod tím. Takže si na to krásně nalepím pergamenový papír a teď krásně strouhám tam, jde jenom to žlutí. Jo, a my máme teda navíc i dobré citrony tentokrát, které nemají silnou bílou dužinu. Ta totiž vám způsobuje hořknutí.
Tak, kde jste se tohle děláte, naučila, tenhle ten trik?
Představte si, že tohle je z Austrálie, kde jsem nikdy nebyla. Je to hebonký. A teďko vy sundáte takhle papír. Máte čisté struhátko a nastrouháno, kolik kury potřebujete. Jsou lidi chytrý některý. Proto je to dobré jezdit po světě, neustále sbírat nějaké zkušenosti, protože víc hlav, víc ví.
Krásně to voní.
A to si představte, že máme ještě jeden zvyk, že já peču ještě italské panettone doma, protože my, když stáváme na nový rok, samozřejmě se nikdy nestane dřív než na 11., tak snídáme šampaňské a panettone.
A panettone a Vánočka, tam je jaký rozdíl?
Dost zásadní, protože já jsem si vždycky myslela, že jenom my se ze vším takhle krásně mazlíme dlouhodobě, ale panettone je ještě horší, protože dobré panettone děláte 48 hodin, kdy po 6 hodinách přidáváte víno. Tam se doslovně a dopisně nemusíte budit po těch hodinách, abyste tam ty fáze nepromeškala. Trochu mouky, trochu ingrediencí a tím pádem vlastně způsobujete přirozené kynutí toho lepku a vůbec toho těsta jako takového vínem, nikoli věk držím. Samozřejmě, že se to dá urychlit, ale když mám chuť, tak se s tím ráda mazlím takhle zdlouhavě, protože to má jinou chuť.
Co bylo to nejdůležitější, co jste dostala jako radu pro svoji profesi, když jste byla mladá holka, která se začínala učit? Kdo byl ten, kdo vás natchnul?
Pro mě osobně byl největším učitelem nade vše, samozřejmě, že těch lidí bylo daleko víc, byl pan Bohumil Hlavsa, Plzeňák, který...
Jako vy.
Jako já. Za první republiky to byl jeden z nejvýznamnějších cukrářů, patřil do silné trojky a on vyslovil, již tenkrát vyslovil, nikdo na světě není tak přeučen, aby nemusel se nikdy víc již učit a následně vzdělávat, Bohumil Hlavsa. A já si myslím, že tohle jeho motto je platné i v dnešní době a nikdy nezanikne, protože myslím si, že to je přesně ukázka toho, jak se vyvíjí řemesla, jak se vyvíjíme my sami nakonec. A vlastně s každým tím dnem se objevuje něco nového, co je důležité, aby jsme se naučili. Cukrář je jako chirurg. Na 2 roky pustíte skalpel z ruky a na ten sál už nemůžete jít, protože máte tu rutinu špatně, že jo, nemáte ty znalosti, co se během těch dvou let odehrály. A ten vývoj je tak neuvěřitelně rychlý, že ho nestíháte chytat.
Umělecká cukrářka Mirka Fanchel-Slavíková není jenom cukrářka, ale je to i spisovatelka, která napsala a vydala několik knížek. Nám by se teď v tom čase vánočního cukroví a kynuté vánočky asi hodily Dezerty jedna báseň nebo Kouzlo dezertu, ale když jsme se bavili o tom kynutém těstu, tak možná i knížka Vůně chleba. Takže co je zásadního u kynutého těsta?
Především úplně nejdůležitější ingredience při kynutých těstech je láska a čas. To je absolutně číslo jedna. Já jsem se těsta učila u babičky. Já prostě si tomu ten čas dávám. A jsem v tom velmi striktní, když někoho učím a někdo dělá ty výrobky a jdou do prodeje, tak je bohužel tedy nutím postupovat úplně stejně, protože tím dociluju kynutých těst, která jsou famózní, která vám chutnají, všichni se cítí přesně tak, jak říkáte, jako těch babiček. A co víc, babičky mě chodí říkat, já jsem si do dneška myslela, že peču nejlepší koláče. Ne, já na ty vaše nemám.
No a co tedy je tím základem, když jste říkala ten čas, tak kolik hodin nebo jak dlouho by to těsto mělo kynout a hlavně potom, jak vlastně třeba připravit dobře ten kvásek, jak to všechno dobře potom dát dohromady, aby to kynulo?
Kvásek, tak na to jsem čekala, až mi ho vyslovíte, protože to je přesně to, co totiž nedělám. Babičky, staré babičky, zadělávaly valnou většinu kynutých těst, a to včetně chlebového, pokud neměli zákys, že jo, ten základ na chleba, tak dělali většinou všechno na záraz takzvaně. To znamená, že se rozdrobilo droždí do těsta, do mouky, dali se všechny ingredience najednou a zadělalo se prostě teplým mlékem těsto. Nebyly tam žádný kváskování a čekání, až mi kvásek vyroste. Tak, teď si všichni myslíte, a hurá, jdeme na to, protože si urychlíme výrobu, neurychlíme ji. My si urychlíme zadělání, ale neurychlíme si proces toho těsta. A to těsto má v sobě kvasinky, což je zase opět tak úplně laicky řečeno, to je vlastně takový živočíšek malinký. A oni se začnou požírat tím, jak rostou. Když je necháte úplně žít svým životem, tak se požerou tak, že to těsto spadne a už s ním nic neuděláme. Ale my vždycky necháme těsto vyjít do jednou tak až dvakrát tolik, znova ho zpracujeme, stáhneme dolů a tenhle ten proces opakujeme zhruba tak třikrát až pětkrát. To znamená, že moje koláče jsou třeba čtyřhodinová, pětihodinová kynucí doba, jenže mě se tam ty kvasinky změní do takového toho vinného podtextu, který jsme milovali, když jsme chodili ukrádat těsto babičkám. A v tom je to hedvábí, v tom je ta vatička, kterou milujeme na tom těstě s tou náplní, že jo?
Už když zadělávám to těsto, dáváte tam mandle a rozinky, nebo ty až potom?
U vánočky vždycky musíte udělat nejdříve to těsto, protože my nechceme mít rozbité mandle, nechceme mít rozmačkané rozinky. A někdo dává rozinky do rumu, někdo je dává suché, někdo je dává spařené, že jo? A to všechno má samozřejmě vliv při tom ručním nebo při tom hnětení. Jo, a to je důležitý. Já totiž zadělávám z valné většiny růčo.
Ne.
Ale ano. Mám doma dvě mašiny a přesto mám prostě nejlepší mašinu ve svých rukou. Ale samozřejmě, že když je to v provozu, takže používáme roboty, ale doma zadělávám vždycky ručně. A to je, jestli to je chleba, nebo jestli to jsou koláče, jestli to vánočky, mazance, cokoliv. Tak prostě, já vám to neumím vysvětlit, ale to je možná vztah k tomu těstu. Ale myslím si, že to je nejlepší, že ta mašina to za mě neudělá. Babička vždycky říkávala, a těsto máš zadělaný v momentě, kdy se ti nelepí na stěny mísy a na vařečku. Tak až v té poslední fázi do toho vmícháte ty ingredience, které vám to povyšují na tu vánočku, to znamená rozinky a mandle. Můžete samozřejmě přidat kandované ovoce, to je podle chuti. Já někdy do jednoho toho pruhu potom zamontovávám proužek marcipánu, Jo? To je prostě podle toho, jak se vám chce si ozvláštnit tu Vánočku.
Umělecká cukrářka Mirka van Hils-Slavíková, která začínala tu svoji profesní cukrářskou kariéru tady v Praze, načas zakotvila také v americké Kalifornii. Tam si založila dokonce cukrárnu specializovanou na perníčky. No a na Vánoce u ní v kuchyni samozřejmě nevoní jenom perníčky Vánočka, typické linecké slepované cukroví. Má totiž i svoje oblíbené formičky.
Když budu spolu s vámi zadělávat těsto, nebo válet těsto, nebo vykrajovat, nebo plnit formičky, kdy mi dáte přes prsty, kdy mě plesknete přes ruku?
Zcela určitě přes prsty dostanete, pakliže mi těsto příliš moc podmoučíte při vyvalování, protože vám to těsto nachytá mouku do sebe a zase mi to udělá to, co nechci. Já chci křehonké výrobky, já chci výrobky, kdy prostě vám to naplní všechny smysly, a to nejenom chuťové, ale i takové ty pocitové, že jo. Někdo má rád křupnutí, někdo má rád, a všechno v tom výrobku musí být. To hedvábno, to křupnutí, to všechno se tam musí prolínat.
No dobře, ale když tam dám té mouky méně a lepí mi to, tak když ji tam nemůžu dát, tak jak to mám udělat, aby se mi to na ten váleček nelepilo?
To jsou léta praxe. Ale ne, já vám dám k tomu radu. Zcela určitě víte, že existují silikonové podložky, na kterých se vyvaluje. A když si nechcete těsto podmoučit, tak můžete vyvalovat mezi podložkami. V momentě, kdy vykrajujete, tak pokud tedy to je možné, delším nožem to těsto jenom podříznete, tudíž ho uvolníte od té jedné vrstvy, vykrajujete a už to jedete tak, jak byste chtěla. A nemáte tam mouku vlastně žádnou.
Co je dnes vlastně cukrařina?
Ale tohle je teda otázka na ostří nože, protože pro mě současná cukrařina pozbývá duši. Dneska je vymyšleno strašné množství silikonových forem a prášků, které vám ujednoduší výrobu, a prostě vy jdete do cukrárny a vidíte naprosto skvostné zákusky. Pak to ochutnáte a křiví se vám ústa, protože to prostě není to, co očekáváte. Zcela určitě to není na denní spotřebu, protože vám to nebude denně chutnat. Ale mně tam u toho chybí ta ruční mistrovská práce, ta znalost těch různých receptů od A do Z, kdy setuju z několika receptur desert a všechno to je vyrobený. Všechno. Víte, já jsem byla učená jedné takové drobné zásadě, že dobrý cukrář, ale to se týká i kuchařiny, každý produkt, který dostane, musí mít ruční dotek. Musí být zpracován nějak. Takže nejedlé složky na dortech, to mám osypky. Zrovna tak, jako když vidím prostě výtvarno, který mi se nazývá rustikální, tak je to pro mě od cukrářů. Ne od lajku. Od lajku si vážím veškerých činností, protože to je uchvatné. Ale když mi cukrář prostě řekne, ale já jsem rustikální cukrář, co to je? Co to je? To je jenom omluvenka, nebo jako co to je? Jo?
Co vlastně je ta rustikální cukrařina? Co si mám pod tím představit?
Rustikální cukrařina je, když vám cukrář neumí omazat krémem dort tak, že to je v přesných liniích a hladké, dokonale hladké, v pravém úhlu.
Jo, tak to dělám doma.
No, ale to je v pořádku, vy si to dělejte. Od vás mi ten dort bude neskutečně chutnat. Ale jestliže si jdu koupit dort, který stojí nad 1000 korun a dostanu takovýhle bacanec, tak to mě teda zrovna určitě neuchvátí. Protože cukrář je estet, je to umělecké řemeslo a já učím ty svoje zákazníky tomu estetičnu. To je jako, ode mě nikdy neuvidíte výrobek typu prsa a podobně. Protože to je prostě proti mému estetickému cítění.
Autorka mnoha kuchařských knih, food stylistka, moderátorka televizních seriálů o pečení, umělecká cukrářka Mirka van Hils-Slavíková nás dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu vzala do svojí kuchyně, no a sama říká, že je důležité dodržovat tradici.
No a už tady máme vychladlé linecké těsto, které jsme si zadělali, tak se pustíme třeba do toho slepovaného, co říkáte?
Ještě mi řekněte jednu věc, protože někdo radí nechat to těsto zadělat den předem a přes noc nechat v lednici. Někdo stačí půl hodina odpočinout.
já bych řekla, že časové rozpětí je irelevantní. Je důležité, abyste ho měli v takové fázi, kdy se vám s ním bude dobře pracovat, s tím těstem. To znamená, že časový úsek vychladnutí těsta je otázkou, abyste ho rozvalovali plynule a ne, aby se vám to všude lepilo, protože je moc měkké máslo, že jo? Já dělám úplně nejradši slepované linecké prasátka. No, protože přeci na Štědrý den musíte mít prasátka pro štěstí.
No, to je pravda, tak. To je pravda. Umělecký cukrář a cukrář, jaký je v tom rozdíl?
Umělecký cukrář by nikdy se neměl zaprodat tomu, že je umělec. To znamená, že to estetično je tam absolutně na prvním místě, ale i tak ruku v ruce s chutí. Jsem velmi zlá mistrová, když mi ten umělecký cukrář, který je super luxusní v modelování, dá ochutnat nějaký výrobek při tom procesu a já ho musím vyplivnout. To nemám ráda a vždycky, a to jsem teda opravdu velmi tvrdá, kdy říkám, v životě s tebe nemůže být umělecký cukrář, když neumíš udělat lahodný výrobek. Pro mě je prostě ten základ. A teď ještě půjdeme úplně do hloubky. Když neumí cukrář udělat piškotové těsto, tak vám řeknu, že to je prostě pro mě něco jak rudá na bejka. Správný piškot vůbec není o tom, že musíte rozdělovat vejce, žloutky a bílky. Správný piškot je o dobrém nášlehu, to znamená dát tomu tu péči a nechat ho v tom stroji šlehat tak dlouho. Říká se, nebo pravidlo je, 15 až 20 minut šlehám vejce, abych je měla přesně v té podobě a v té hedvábnosti, co potřebuju. No a pak samozřejmě nesmím zapomínat cvrknout trošku nějakého tuku. Třeba je velice dobrý používat hroznový olej, protože ten nemá vůbec žádné zápachy. A nebo si pomůžeme přichucením, že použijeme vlašsko-ořechový olej a tak dál. Ale může to být dobrý slunečnicový, to se vůbec nic tomu nebrání, a nebo máslo. A tím vlastně zvláčníte to těsto tak, že je famózní.
U nás v rodině, u mojí babičky, nikdy nesměl na Vánoce chybět domácí vaječný likér. Ten vy neděláte a děláte něco jiného, co teď naléváte, tak mi řekněte, co to je. Ono to totiž voní silně, je tam mandarinka.
Víte, za dob našich babiček se hrozně moc konzervovalo, fermentovalo, zpracovávalo se, ukládalo se jiným způsobem než mrazák a lednice. Já jsem v tom našla veliké zalíbení, takže si dělám poměrně dost likéru, ať už jsou to šalvějové, ale to jsou většinou takový trochu, bych řekla, medikální, i když jsou velmi chutné také. No a na Vánoce mám Van Hills likér, který je mírně nasládlý, avšak velmi pitný, protože není přeslazený a je to ze směsi koření, alkoholu, cukrového rozvaru, musí si to udělat včas, aby se to nechalo krásně rozležet. No a jedna z hlavních ingrediencí je tam mandarinková kůra, hřebíček, celá skořice, vanilka. A tohle to vám stačí k tomu, abyste si vytvořili vlastní úžasný likér, který nikde nekoupíte.
Na zdraví. A co se u vás doma říká na Vánoce?
Na zdraví a ať nám dobře tráví po Vánocích.